ค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและก็นักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ตอนบ่ายโมงเนาะวันที่13มิถุนายนเป็นวันที่เราต้องกลับมาพบคณาจารย์และสาขาส่งเสริมเกษตรและก็สากลของเรานะคะวันนี้ดิฉันอาจารย์วิลาวันนะคะแล้วก
็ครับผมอาจารย์วรชัยสิงห์เลิศค่ะ
เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะ
คร
ับ ที่แล้วอาจารย์เราก็พูดกันถึงเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศนะของสากลก็ได้พูดกันไปว่าเรามีเรื่องของวิธีการและก็เครื่องมือการวิเคราะห์และออกแบบระบบนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องทิ้งท้ายค้างกันอยู่เป็นเรื่องของการออกแบบระบบที่เชิงวัตถุนะคะ
ซึ่งต่อจากครั้งที่แล้วนะครับ
คราวนี้ว่าไอ้เรื่องของเกี่ยวกับการออกแบบแล้วก็เครื่องวิธีการและเครื่องมือของการวิเคราะห์พวกนี้นี่นะคะไอ้โปรแกรมเชิงวัตถุที่มันเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะที่เราสำหรับที่พัฒนาระบบสมัยใหม่เนี้ยเพราะว่าในแนวคิดการใช้โปรแกรมแบบเดิมนั้นมันไม่ค่อยจะอะไรนะเขาเรียกไม่ค่อยมีความเที่ยงนะไม่มีประสิทธิภาพนักนะคะต่อระบบงานที่มีขอบเขตขนาดใหญ่แล้วก็มีความซับซ้อนมากๆใช่ไหมอาจารย์แล้วอย่างนี้ก็คราวนี้หลักของการคิดเชิงวัตถุนั้นเนี่ยมันเป็นการมองการพัฒนาระบบเป็นวัตถุหรือว่าObject เขาเรียกว่า Object หนึ่งที่แต่ละ Object เนี่ยจะมีคุณสมบัติและก็การทำงานเฉพาะตัวของเขานะ
ครับ
บาง Object ก็มีความสัมพันธ์กับ Object อื่นนะฮะดังนั้นในการพัฒนาระบบสากลเนี่ยก็เช่นกันเหมือนกับการพัฒนาระบบงานอื่นๆนั่นแหละนะฮะคราวนี้พอคราวนี้พอเราพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบระบบเชิงวัตถุเนี่ยนะฮะมันก็มีกรอบแนวคิดในการพัฒนาอีกแหละว่าวงกลของการพัฒนาระบบสารสนเทศนี้เนี่ยที่ได้ศึกษากันแบบวนซ้ำด้วยการวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบด้วยเชิงวัตถุนี่ประกอบด้วยอะไรอ่ะส่วนมากมันก็ต้องเป็นกระบวนการนะอาจารย์นะ
ครับ
ข้อมูลแล้วก็ลงไปถึงวัตถุใช่ไหมฮะแล้วก็จากแนวคิดของการสร้างโมเดลจนได้ข้อสรุปที่ผู้ออกแบบแล้วก็พัฒนาเนี่ยระบบสรุปมาคือว่าโมเดลที่ดีจะต้องทำให้เกิดวิธีการแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นได้นะฮะหมายความว่ายังไงอ่ะมันต้องหาโมเดลที่จะทำให้เกิดวิธีการแก้ไขปัญหาใช่ไหมฮะให้มันอะไรอ่ะอยู่ในแห่งความเป็นจริงหมายถึงว่าวิธีการนั้นต้องตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ด้วยเนาะแล้วก็ถ้าในภาพรวมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเทคนิคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์นี่ก็ต้องการที่จะต้องมีคุณสมบัติก็คืออะไรลดในการพัฒนาลดในการค่าใช้จ่ายใช่ไหมฮะสามารถจัดการความซ้ำซ้อนของปัญหาได้ใช่ไหมคะคราวนี้เขาก็ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้นะก็มีอะไรหลายท่านนะการ์ดี้บูธใช่ไหมคะ
ครับ
แล้วก็เจม
ลัมเบิร์ก
ใช่ไหม
แล้วก็อีวาน
เขาก็ต้องเอาพวกโมเดลมารวมกันพัฒนาจนกลายเป็นภาษาที่ใช้ในการสร้างโมเดลภาษาใหม่นะคะอาจารย์เนี่ยจะคล้องเรื่องพวกนี้มันก็จะต้องเป็นอะไรอะ
Unified นะครับ Modeling Language นะครับคือเป็นภาษา UML นะครับ
ที่เวลาเหมือนเราตั้งของมสทเราอย่างเงี้ย www.stou.ac อะไรพวกนี้ใช่ไหม UAUML นี่เนาะจนได้รับการยอมรับให้เป็นมาตรฐานของการวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบระบบเชิงวัตถุแนวใหม่แล้วก็เป็นที่นิยมจนถึงวันเนี้ยใช่ไหมจนถึงปัจจุบันคราวนี้ไอ้พวกอย่างเงี้ยค่ะงงนะคะอาจารย์คำว่าวัตถุดิฉันเองก็ยังไม่ค่อยคล่องกับเรื่องพวกนี
้คือวัตถุนะครับวัตถุมันก็คือเอางี้ก่อนเป็นถ้าออบเจกต์หมายถึงว่าเป็นวัตถุหนึ่งนะครับที่ใช้ในการออกแบบระบบนะครับซึ่งวัตถุเนี่ยเราอาจจะมองเป็นในเรื่องของสินค้านะครับหรือว่าเป็นลูกค้าก็ได้นะครับหรืออาจจะมองเป็นในเรื่องของตัวบริษัทนะครับหรือตัวองค์กร
อ๋อถ้าในเชิงของเกี่ยวกับสารพัดสนเทศเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยตัวเนี้ย
ใช
่ก็แปลว่าวัตถุ
ถ้ามองในเรื่องของสากลก็อาจจะเป็นฝ่ายต่างๆของสากลนะครับเช่นฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงินฝ่ายบุคคลนะครับฝ่ายการตลาดฝ่ายผลิตนะครับ
ดิฉันเห็น
มองเป็นตัวหนึ่งตัวใดตัวหนึ่ง
พอเขียนวัตถุก็เหมือนกับเป็นของสิ่งของที่แบบเหมือนกับเป็นโต๊ะนั่งซื้อแหละไม่ใช่นะ
ครับอันนี้มองในด้านทางคอมพิวเตอร์นะคร
ับ อ๋อถ้าเอาค่ะ
ครับถ้าเป็นวิธีการเชิงวัตถุนะครับหมายถึงว่าเป็นการคิดค้นนะครับระบบงานในเชิงลักษณะที่มองว่าวัตถุหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะเป็นอิสระแล้วก็ไม่ขึ้นอยู่กับการทำงานร่วมกันนะครับ
คือไม่ขึ้นอยู่กับใคร
ใช่เป็นอิสระของมันนะครับซึ่งวิธีการต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับอันดับแรกคือเราต้องมองสิ่งต่างๆนะครับออกเป็นวัตถุนะครับซึ่งมีอิสระต่างกันนะครับต่อมาคือจำแนกวัตถุนะครับก็คือว่า แต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะมีคุณลักษณะของแต่ละวัตถุนะครับ3แต่ละวัตถุเนี่ยมันจะมีความอิสระนะครับไม่ได้มีการขึ้นต่อกันนะครับถ้ามีการติดต่อถึงกันเนี่ยเขาอาจจะใช้วิธีการส่งเมสเซจนะครับสุดท้ายคือการกำหนดคุณลักษณะสมบัตินะครับแล้วก็พฤติกรรมในเชิงวัตถุนะครับจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุว่าวัตถุเหล่านั้นเนี่ยจะทำงานร่วมกันได้อย่างไรนะครับ
ถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องมีเรื่องของขั้นตอนต่อสิอาจารย์
ใช่ครับ
มันมีขั้นตอนการวิเคราะห์ไหม
ในส่วนของขั้นตอนการวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุนะครับก็จะมีขั้นตอนออกเป็น5ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการวางแผนนะครับการวางแผนเนี่ยนะครับก็คือว่ามันก็คือวางแผนในเรื่องของกระบวนการต่างๆนะครับที่เราจะมาทำงานนะครับว่ากระบวนการต่างๆนั้นมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับต่อมาการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ระบบนะครับว่าเราจะใช้วิธีการแบบไหนนะครับการออกแบบนะครับการดีไซน์ต่างๆการพัฒนาและการติดตั้งนะครับแล้วสุดท้ายคือการบำรุงรักษานะครับ
ถ้าอย่างนั้นดิฉันว่ามันต้องมีข้อเสียแน่เลยอาจารย
์มันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับในวิธีการเหล่านี้นะคร
ับ มองนะว่าถ้าอย่างที่อาจารย์บอกมาเมื่อกี้น่ะดิฉันว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยมันมีถ้าข้อดีนี่นะมันเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบเนี้ยว่ามันเหมาะกับงานที่มันมีความซับซ้อนมากๆไงแล้วก็สามารถที่กลับไปใช้ใหม่ได้ใช่มั้ยฮะแล้วก็คิดอีกทีนึงก็คือง่ายต่อการบำรุงรักษาระบบเนาะการเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการเนี่ยมันมีน้อยเนื่องจากว่าการวิเคราะห์และการออกแบบนี้เนี่ยมีเวลาในการรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้นานพอสมควรแล้วก็ต้องมีการผ่านการอนุมัตินะคะของผู้ใช้ก่อนที่จะต้องดำเนินการแต่จากที่ดิฉันมองว่าอันเนี้ยมันเป็นข้อดีแล้วแหละแต่ถ้าตัวอาจารย์เองล่ะมันต้องมีข้อเสียอาจารย์ว่ามันเป็น
ในส่วนของข้อเสียนะครับก็คือว่าในการพัฒนาระบบเนี่ยนะครับถ้าเป็นระบบแนวใหม่เนี่ยมันก็จะต้องอาศัยแนวคิดในเชิงวัตถุในการออกแบบนะครับแล้วก็การวิเคราะห์งานนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยจึงเป็นการยากนะครับที่จะทำความเข้าใจในระบบงานนั้นๆ
ใช่เพราะว่าในแต่ละฝ่ายแต่ละงานที่เราต้องการอ่ะเนาะเวลาเรามีการพัฒนาพวกนี้มันต้องทำความเข้าใจหรือการที่จะต้องรู้ลึกของงานของเขาเองเนี่ยมันยากเนาะ
ครับ
คราวนี้ก็ต้องมี
เรื่องของเมื่อสักครู่นี้ผมกล่าวถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบที่บอกว่ามีทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับทีนี้ว่าเราจะแจงรายละเอียดออกเป็นย่อยๆข้อย่อยๆ5ขั้นตอนนะครับ
ที่เมื่อกี้อาจารย์บอกเป็นการวางแผนการวิเคราะห์อะไรเนี่ยนะ
ครับเดี๋ยวอาจารย์ลองพูดที่ว่ามันมีอะไรบ้าง
ดิฉันว่ามันก็คล้ายในลักษณะเดียวกับเรื่องของงานบริหารเราไงใช่ไหมคะว่าพอมีเรื่องของขั้นตอนการบริหารมันเริ่มจากการวางแผนนะดิฉันมองในแง่ของตัวนี้ว่าความที่ว่าเราทำบริหารมานี่มันต้องมีขั้นตอนการวางแผนเป็นขั้นตอนแรกอยู่แล้วของเริ่มงานทุกงานใช่ไหมคะเป็นงานพัฒนาระบบที่มีกิจกรรมของการรวบรวมใช่ไหมโครงการที่เราจะต้องการพัฒนานี่แหละแล้วก็ต้องคัดเลือกโครงการจัดลำดับความสำคัญแล้วก็ไม่แคล้วเรื่องของงบประมาณนะฮะ
ก็คือมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่ใช้ในการเพิ่มระบบนะครับ
การวางแผนทุกงานเนาะต้องมีการมีงบประมาณแล้วมีเรื่องของบุคลากรแล้วก็ทรัพยากรที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในโครงการนะฮะแล้วเราถึงจะต้องมีการดำเนินการเริ่มต้นของโครงการนั้นใช่ไหมฮะต่อมาอันที่สองก็เป็นเรื่องของวิเคราะห์ระบบและพอการวิเคราะห์ระบบเนี่ยมันเป็นเรื่องของขั้นตอนการศึกษาการทำงานของระบบของปัจจุบันเนี่ยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังไงบ้างศึกษาแล้วก็สำรวจความต้องการที่ต้องการปรับปรุงระบบงานใหม่จากผู้ใช้อย่างที่เมื่อกี้บอกนะในขั้นตอนนี้ต้องทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะถูกต้องหรือตรงตามความต้องการของผู้ใช้แล้วก็นำไปเป็นขั้นตอนต่อไปซึ่งขั้นตอนต่อมาก็เป็นเรื่องอันขั้นตอนออกแบบและออกแบบระบบเนี่ยเป็นการข้อมูลฐานพื้นฐานข้อมูลระดับกายภาพแล้วก็การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลจึงไปออกแบบด้านสถาปัตย์ซอฟต์แวร์ใช่ไหมแล้วอาจารย์ก็ต้องออกแบบด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ระบบซอฟต์แวร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสุดท้ายก็อะไรการออกแบบด้านข้อมูลการนำเข้าการแสดงผลแล้วก็รีพอร์ตใช่ไหมออกแบบรายงานนะคะเป็นแบบอย่างเงี้ยนะคะอันที่4เป็นเรื่องของพัฒนากับการติดตั้งระบบและเพราะว่าเมื่อกี้เราออกแบบเรียบร้อยเราก็ต้องมาการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศใช่ไหมมีการทดสอบโปรแกรมอาจารย
์ครับ
ส่วนมากอาจารย์ต้องทำทดสอบก่อนเนาะ
แน่นอนคือว่าก่อนที่เราจะติดตั้งเนี่ยเราจะต้องมีการทดสอบโปรแกรมนะครับว่าไอ้โปรแกรมที่เราสร้างขึ้นมาหรือว่าพัฒนา ตรงนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะซัพพอร์ตนะครับระบบงานเดิมนั้นได้หรือเปล่านะครับบางทีอาจจะต้องมีการอบรมนะครับให้กับผู้ใช้ด้วยนะครับให้รู้วิธีการ
นะ
ต่าง
ๆนะมันต้องมีทำเหมือนอย่างตอนนี้เวลาของสกอร์เราเนี่ยทางสกอร์เล็กๆเขาไม่ได้มีโปรแกรมเมอร์ไม่ได้มีซื้อคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมมันราคามันสูง
ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของกรมเขาก็มีมาให้
กรมตรวจสอบบัญชีเราเนี่ยแล้วก็อย่างเงี้ยบางท่านเนี่ยแบบเหมือนกับที่อย่างอาจารย์ว่าแหละคือถ้าเราทำการดาวน์โหลดหรือเราไม่ได้การอบรมมาก่อนนะ
ครับ
เจ้าหน้าที่บางท่านเนี่ยไม่สามารถใช่ไหมคะ
หรือบางทีอาจจะต้องมี study guide คือคู่มือการศึกษาด้วยนะครับ
นะฮะอันนี้แล้วก็มันต้องการมันเพื่อแก้ไขความผิดพลาดได้เนาะการติดตั้งระบบใหม่การฝึกอบรมที่อาจารย์บอกเนาะให้ผู้ใช้เข้าได้เข้าใจอันสุดท้ายก็คือต้องบำรุงรักษาแหละ
อ
ันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบระบบที่พัฒนาขึ้นมา
บางทีเมื่อบางครั้งเมื่อโปรแกรมเราติดตั้งไปแล้วเนี่ยระบบอาจจะรวนแล้วก็อาจจะต้องมีการเมนเทนแนนซ์คือการดูแลรักษา
ค
่
ะ
นะครับในตัวระบบนั้นก็คือตามอายุการใช้งานบางทีก็3เดือน6เดือนบ้างนะครับก็เข้าไปดูทีก็เหมือนกับแอร์คอนดิชันนะ
ใช่มั้ย
ก็3ครึ่งปีก็ล้างเครื่องทีนึงนะครับก็เช่นเดียวกัน
พออันนี้พวกนี้แบบเหมือนถ้าเราเก็บข้อมูลมากๆอะไรเงี้ยนะมันก็ต้อง
สักพักแล้วต้องมีการจัดระบบใหม่นะครับจัดเรียงข้อมูลใหม่นะครับเพื่อการทำงานที่มันเสถียรยิ่งขึ้น
ใช่ไหมเหมือนอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์ดิฉันที่อาจารย์ว่าเวลาเก็บข้อมูลนี่รวนไวรัสบ้างอะไรบ้าง
ไวรัสบ้างโปรแกรมมันลอสหรือว่ามันหายได้บ้างไฟล์พวกนี้นะครับ
แล้วเราไม่ได้จัดเรียงลำดับที่อาจารย์บอกมันคละกันไปหมดเวลาเอาดิฉันได้งานมาก็ใส่เข้าไป
พอเราจะดาวน์โหลดมาที่ก็ช้านะครับ
มันต้องหาใช่ไหมถ้าเราไม่จัดวางเรียงลำดับมันใช่ไหมฮะอ๋อนะอันนี้เป็นเรื่องของการบำรุงเหมือนกับพออย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นลักษณะวนกลับมาว่าพอเราปรับปรุงแก้ไขถัดไปก็กลับมาวางแผนเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบต่ออีกมันก็ทำวนซ้ำใช่ไหมมาเป็นอย่างเงี้ยขั้นตอนที่หนึ่งอีกกลับมาแล้วมาสู่เรามารักษาถึงขั้นตอนที่ห้าแล้ววนกลับไปอันที่หนึ่งอีกนะคะมันต้องทำอย่างนี้ไปตลอดเนาะในการของขั้นตอนที่อาจารย์บอกคราวนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องของเครื่องมือล่ะคราวนี้อาจารย์เครื่องมือในการวิเคราะห์และออกแบบนี่แหละตัวเครื่องมือมันเป็นยังไงอาจารย์
นะครับในส่วนเครื่องมือนะครับในส่วนเครื่องมือของการวิเคราะห์นะครับก็คือว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เนี่ยนะครับจะแสดงแทนกลุ่มโปรแกรมนะครับหรือว่ากลุ่มข้อมูลนะครับเราอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแบบฟอร์มโดยการรวมคำสั่งที่เป็นวัตถุเนี่ยรวมกันนะครับก็คือรวมกันเป็นออบเจกต์หนึ่งนะครับหรือเรียกว่า encapsulation นะครับซึ่งมันจะเป็นกลไกในการซ่อนสารระบบบางอย่างเป็นออบเจกต์นะครับตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อเราเนี่ยใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับเพียงกดปุ่มเดียวก็คือเปิดเครื่องนะครับแล้วก็เราก็ใช้เมาส์เนี่ยกับคีย์บอร์ดเนี่ยสั่งการลงไปนะครับซึ่งกลไกการทำงานที่แท้จริงก็คือตัววงจรไฟฟ้าต่างๆนะครับซึ่งซ่อนอยู่ภายในเคสก็คือเคสคอมพิวเตอร์นะครับก็คืออย่างที่เรารู้กันนะครับว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนึงมันจะมีจอภาพนะครับแล้วก็มีเคสนะครับก็คือในหลักเคสคือเหมือนว่าวงจรไฟฟ้าอยู่ในตัวนั้นแล้วคนกดแค่ปุ่มเดียว
ความหมายของเคสคือไอ้วงจรไฟฟ้าที่อยู่ในระบบของคอมพิวเตอร์เราทั้งหมดเลย
น
ะ
ไอ้
ตัววงจรทั้งหมดนะที่เราเห็นเป็นแฟ้งอะไรต่างๆนะใช่ไหม
ในเรื่องถ้ายกตัวอย่างของรายงานทางสากลเนี่ยมันอาจจะประกอบไปด้วยรายงานการกู้เงินของสมาชิกรายละเอียดต่างๆว่าที่พิมพ์นะครับแล้วก็คำสั่งพิมพ์ทางหน้าจอนะครับหรือว่าถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มรายละเอียดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับบางทีเราอาจจะใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์อาจจะใช้ภาษา Java C++ Virtual Basic แล้วก็ Small Talk ที่ใช้ในการเขียนนะครับก็คือเพิ่มเข้าไปได
้ที่เราคุ้นหู Java อะไรแต่ทีหลังเขาพัฒนาภาษากันใหม่เราต้องตาม
เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นรุ่นใหม่จะใช้เป็นแบบ PHP นะครับ
ใช่มั้ย
มีการพัฒนาระบบนะครับ
อย่างนั้นตอนนี้เราก็คงต้อง
ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับแล้วกลับมาในช่วงที่2นะครับ
คำควรหา
เพลงเพราะๆนะครับของอะไรพงศิษฐ์คัมภีร์
ใช่ไหม
ใช่ไหมครับ
เพราะหน้าอาจารย์เองอะไรให้หรือเปล่าไม่ทราบมันมีให้เพื่อรักคิดถึงเพราะนะคะเห็นไหมคะนักศึกษานะคะเราฟังเพลงเพราะๆกันไปคราวนี้เมื่อกี้อาจารย์
ในช่วงที่สองนี่เราก็จะพูดถึงเรื่องแนวทางการศึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศของสากลนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับมันก็จะมี3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกนี้เราจะเป็นในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของสากล นะครับ
ทุกอย่างเราต้องศึกษาความเป็นไปได้ก่อนเนาะ
เรื่องที่2คือการสำรวจความต้องการการพัฒนาระบบสารสนเทศของสากลนะครับแล้วก็สุดท้ายคือการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศของสากลนะครับ
นั่นน่ะสิเราพอเราเริ่มต้นของการศึกษาที่ดิฉันว่าเมื่อกี้อาจารย
์ครับในเรื่องแรกนะครับก็คือศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับเราก็อาจจะพูดถึงในเรื่องของการวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้างนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับยังคงใช้แนวทางในการพัฒนาระบบอยู่นะครับแล้วก็มีการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนนะครับก็คือคุยง่ายอย่างคือมีความเข้าใจอย่างง่ายๆนะครับเราจะไม่พูดถึงลึกมากนักนะครับเพื่อนักศึกษาได้เข้าใจนะครับในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้นี่นะครับมันจะเป็นการค้นหาข้อสรุปนะครับขอบเขตของปัญหาของระบบงานเดิมนะครับแล้วก็หาวิธีการใหม่ๆนะครับที่จะปรับปรุงระบบงานเดิมเนี่ยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะพิจารณานะครับคือเราจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาเนี่ย4ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกคือเป็นด้านเศรษฐศาสตร์นะครับ
เพราะมันดูในเชิงเศรษฐกิจด้วย
ต่อมาคือด้านเทคนิคนะครับด้านปฏิบัติการนะครับแล้วก็สุดท้ายคือด้านการดำเนินงานนะครับซึ่งในด้านการศึกษาความเป็นได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับมันก็คือไม่พ้นฐานะเศรษฐกิจอยู่ดีนะครับก็อาจจะต้องมีการวิเคราะห์ในเรื่องของ
ต้นทุน
กำไรนะครับ ในการกำหนดต้นทุนทางการเงินหรือว่าผลตอบแทนที่ได้จากโครงการนั้นน่ะมันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับ
นะ
ดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้นะครับโดยคำนึงถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายก็ผลตอบแทนที่จะได้รับจากระบบนะครับ
มันก็ต้องดูด้วยไหมอาจารย์ว่าตะกอนแต่ละตะกอนด้วยเนาะ
ครับ
เนาะความเศรษฐกิจของต้นของตะกอนนั้นแหละเนาะ
ครับ
ใช่ไหม
ซึ่ง
ฉันว่านะ
การวิเคราะห์ทางด้านกระแสเงินสดนี้นะครับก็คือมันก็มองในเรื่องมองสองด้านด้วยกันคือผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการแล้วก็ต้นทุนของโครงการนะครับซึ่งผลตอบแทนด้านโครงการเนี่ยนะครับก็มองในเรื่องของตัวเงินนะครับกับไม่ใช่ตัวเงินนะครับตัวเงินก็รู้กันอยู่คือก็เป็นเงิน
เงิน
แล้วก็การเพิ่มขึ้นของลูกค้านะครับการลดต้นทุนของการผลิตของสหกรณ์นะครับ
ที่บอกเมื่อกี้ไงอยู่ที่สหกรณ์แต่ตรงนั้นนะ
แต่ถ้าการมองในเรื่องของผลตอบแทนที่ไม่ใช่เงินก็อาจจะเป็นพวกภาครัฐภาพรัฐของสหกรณ์นะครับการสร้างขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่นะครับต่างๆเหล่านี้นะครับอีกอันหนึ่งคือต้นทุนของโครงการนะครับก็คือมีต้นทุนที่ลงทุนครั้งเดียวกับมีค่าใช้จ่ายประจำวันนะครับลงทุนครั้งเดียวก็อย่างเช่นการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่นะครับการซื้อซอฟต์แวร์ใหม
่จ่ายครั้งเดียวไปเลยที่เราซื้อทั้งก้อนน่ะ
หรือว่าการหรือว่าค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงานนะครับถ้าเป็นต้นทุนประจำก็คือว่าค่าบริการคู่สายต่างๆการบำรุงรักษานะครับหรือว่าค่าบริการอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวระบบนะคร
ับ เหมือนอย่างสหกรณ์บางสหกรณ์เวลาเราโคกับแบงค์ที่เราทำเครือข่ายเชื่อมโยงเข้าไปอย่างนั้นใช่ไหมค่าบริการก็ต้องเกิดขึ้นแล้วเนาะ
อีกอันหนึ่งคือจะเป็นผลตอบแทนสุทธิของโครงการนะครับก็คือว่าในการลงทุนของโครงการนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการวิเคราะห์หาผลตอบแทนนะครับที่ได้รับจากโครงการเปรียบเทียบกับต้นทุนนะครับแล้วก็เอาผลตอบแทนในโครงการนั้นเนี่ยมาเปรียบเทียบกับโครงการอื่นๆนะครับว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่นะครับ
อย่างนี้ก็ต้องมาหาไอ้จุดคุ้มทุนหามูลค่าปัจจุบันของเราค่าเงินนะแล้วก็ไม่แคล้วกันนี้ถ้าเรามาพูดถึงความเป็นไปได้ของเมื่อกี้อาจารย์บอกมันก็ต้องต่อด้วยเรื่องด้านเทคนิคใช่ไหมเมื่อกี้เรื่องเศรษฐกิจคือเศรษฐศาสตร์แล้วก็ด้านเทคนิคถ้าด้านเทคนิคเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของว่าศึกษาเป็นไปได้ว่าวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงด้านเทคนิคนะมีความวิเคราะห์ความพร้อมของผู้ใช้ที่ร่วมกันแบบเรียนรู้เกี่ยวกับระบบใหม่เนี้ยไหมใช่ไหมความพร้อมในด้านการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีแม้กระทั่งขนาดของโครงการซึ่งหากโครงการที่มีขนาดใหญ่ก็ย่อมมีความเสี่ยงสูงไงซึ่งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิคนี้ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในองค์การของเราในสหกรณ์ของเรานะฮะนักวิเคราะห์เนี่ยจะต้องนักวิเคราะห์ระบบจะต้องพิจารณาถึงเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมด้วยนะว่าในสหกรณ์เนี่ยใช้อยู่เนี่ยสามารถนำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบเดิมอ่ะได้ไหมสามารถที่จะใช้ในการพัฒนาระบบใหม่ล่ะได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะต่อมาก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาระบบเนี่ยว่าในการนำเอาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบนักวิเคราะห์จะต้องทำการวิเคราะห์ดูว่าเทคโนโลยีใหม่เนี่ยนำมาใช้กับการพัฒนาระบบนั้นสามารถรองรับการทำงานในระบบใหม่ได้ไหมรองรับงานในอนาคตที่จะเพิ่มขึ้นได้ไหมอย่างเงี้ยแล้วก็รองรับจำนวนสมาชิกเนี่ยที่เพิ่มขึ้นไงเพราะเรารับสมาชิกสกอร์เนี่ยเรารับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเดิมได้หรือเปล่าอีกนะฮะส่วนก็อันที่สามก็ศึกษาเรื่องความรู้ความสามารถของบุคลากรในสกอร์เรานี่แหละว่าในการวิเคราะห์เนี่ยเขาจะต้องพิจารณาว่าบุคลากรเนี้ยในสหกรณ์มีความรู้ความชำนาญต่อเทคโนโลยีใหม่ที่จะนำมาพัฒนาไหมและหากไม่มีการไม่มีความรู้หรือไม่มีความชำนาญกับระบบงานใหม่เนี่ยก็ต้องใช้เวลากันแหละว่าต้องนำต้องส่งไปศึกษาอบรมนะคะใครเขารู้บ้างไหมเพียงใดบางคนเนี่ยอาจจะถ้าคนที่เคยได้ศึกษาเรื่องของเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาก่อนก็คงรู้เบื้องต้นแล้วก็ไม่ต้องศึกษากันมากมายเนี่ยนะคะแต่บางคนเหมือนถ้าคนรุ่นเก่าๆของเราอะอาจารย์บางท่านเนี่ยเมื่อก่อนอย่างรุ่นพวกเราสมัยก่อนท่านด้านนี้ท่านเองไม่เคยเรียนคอมพิวเตอร์นะจนมาช่วงหลังที่เรามาศึกษาตอนเราโตแล้วนี่ตอนเป็นผู้ใหญ่ตอนมาทำงานแล้วด้วยซ้ำที่เรามาศึกษาเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์กันเนี่ยนะก็อันเนี้ยสามารถจะต้องว่างานเนี่ยสามารถทำให้ทันตามกำหนดไหมถ้าเขาได้มีความรู้นะคะอย่างของยกตัวอย่างมสทเราเนี่ยเรามีสำนักคอมพิวเตอร
์
นะคะเขาก็จะมีให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยของเราเองเนี่ยอบรมด้านคอมพิวเตอร์ได้ เริ่มเบื้องต้นเลยนะอาจารย์แบบถ้าอาจารย์เก่าๆหรือพวกเราเนี่ยไม่เคยเรียนMicrosoft Word เนี่ยนะคะไม่เคย Excel เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาให้เราไปอบรมศึกษาได้เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยของเราได้ด้วยซึ่งตัวสากลเราเองเนี่ยทั้งสากลร้านค้าก็ดีสากลออมทรัพย์ก็ดีในมหาวิทยาลัยก็บุคลากรก็ได้ไปศึกษาจากสำนักของที่นี่เหมือนกันนะคะเราไม่ต้องไปเรียนเองไปในที่เขามีสถาบันเปิดสอนข้างนอกเราไม่ต้องไปเราก็เรียนกันอยู่ในเนี้ยนะคะเราก็ได้รับความรู้มากมายอะไรจากสำนักคอมพิวเตอร์ของเรานะคะคราวนี้ศึกษาความเป็นได้ในเรื่องของเทคนิคก็เป็นอีกอันนึงที่เรื่องของค่าใช้จ่ายแหละนะคะว่าค่าใช้จ่ายการจัดหาเทคโนโลยีเนี่ยสิ่งที่นักวิเคราะห์ระบบจะต้องพิจารณาก็คือว่าค่าใช้จ่ายในการจัดหาเนี่ยในระบบใหม่เนี่ยจะต้องใช้เงินมากน้อยแค่ไหนล่ะแล้วก็ศึกษาว่าจำนวนเงินในการจัดหาเพื่อจะพัฒนาเนี่ยสอดคล้องกับเงินที่คณะกรรมการเราเนี่ยอนุมัติที่จะให้ลงทุนไหมเพราะเหมือนในแต่ละปีเนี่ยสกอร์แต่ละสกอร์เราต้องมีแผนที่อย่างบอกเมื่อกี้อย่างแผนงบประมาณอาจารย
์
พอมีแผนของการงบประมาณเนี่ยในแผนนั้นน่ะจะมีเรื่องว่าแผนงบประมาณนี้จัดสรรไปเพื่อทำอะไรในแต่ละงานบ้างงานเรื่องของการศึกษาเรื่องของอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆในสกอร์เขาก็จะต้องอนุมัติงบตามแผนที่ตั้งไว้ว่าปีนี้จะมีการพัฒนาศึกษาระบบของคอมพิวเตอร์ใช่ไหมก็ต้องวางไว้เลยสามแสนห้าแสนถ้ามีเฉพาะซื้อคอมเท่าไหร่สองแสนเนี่ยถ้าต้องพัฒนาโปรแกรมด้วยแพงใช่ไหมก็ต้องตั้งงบประมาณถ้าแบบคณะกรรมการเราไม่ได้อนุมัติงบตัวนี้ก็ทำไม่ได้
ใช่
ไหมคะ
ครับ
ค่ะต่อมาเราก็ต้องศึกษาต่อเรื่อง
ดูในเรื่องของการดำเนินงานของโครงการนะครับก็คือว่านะครับในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้นะครับก็เราก็ต้องศึกษาในเรื่องของระยะเวลานะครับที่ใช้ในการพัฒนาระบบนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นระบบงานใหม่หรือว่าเป็นระบบงานเดิมนะครับว่าระยะเวลาเหล่านั้นเนี่ยมันเหมาะสมนะครับแล้วก็ทันกับระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือเปล่านะครับเขาก็จะมีหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้นะครับ
เดี๋ยวพอมาเป็นหลายๆปีก็ไม่ท
ันใช่อันดับแรกคือระยะเวลาของโครงการนะครับในการดำเนินโครงการหนึ่งๆนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์ระบบเนี่ยจะต้องศึกษาความเป็นไปได้ถึงระยะเวลาทั้งหมดของโครงการนะครับในการพัฒนาระบบงานเนี่ยว่าระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับจึงจะเหมาะสมกับโครงการที่จะพัฒนาให้แล้วเสร็จนะครับต่อมาคือแรงงานที่ใช้ในกิจกรรมของโครงการนะครับในการพัฒนาระบบนั้นเนี่ยนะครับจะต้องวิเคราะห์ว่าภายใต้โครงการนั้นเนี่ยมันจะมีกิจกรรมย่อยอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในแต่ละกิจกรรมเนี่ยจะต้องใช้คนหรือว่าแรงงานจำนวนเท่าไหร่ต่อกิจกรรมนะครับแล้วก็รวมแล้วเนี่ยทุกกิจกรรมเนี่ยนะครับจะต้องใช้แรงงานเท่าไหร่นะครับเราอาจจะต้องศึกษาดูว่านะครับแรงงานที่ใช้เนี่ยหรือว่าคนเนี่ยแหละนะครับว่าจะใช้ในการพัฒนาระบบเนี่ยทันตามความต้องการหรือไม่นะครับสุดท้ายนะครับระยะเวลาที่ต้องใช้จริงนะครับนักวิเคราะห์ระบบเนี่ยครับจะต้องพิจารณาถึงระยะเวลานะครับที่กำหนดว่าเมื่อศึกษานะครับว่าแรงงานที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมเนี่ยใช้เวลาจริงเท่าไหร่นะครับแล้วก็พิจารณาจากเวลาที่มีอยู่เนี่ยพอเพียงพอหรือไม
่
นะครับก็คือมันจะต้องสอดคล้องกัน
เหมือนเจ้าหน้าที่เราคนนึง ทำงานด้านเนี้ย
ครับ
คนนึงหรือ2คนในแต่ละฝ่ายใช่ไหมนะ
บางทีถ้าเนื้องานเยอะก็ต้องใช้คนมากนะครับหรือว่าบางทีเนื้องานน้อยก็ใช้คนน้อยไม่ใช่ว่างานน้อยแต่ใช้คนเยอะมันก็ไม่คุ้มกันถูกไหมครับเสียค่าใช้จ่ายเสียเวลาด้วยนะครับ
เหมือนบางทีเราใช้ข้อมูลจากสมาชิกอย่างนี้ในสกอเรามีสมาชิกเป็นพันๆอย่างนี้ใช่ไหมข้อมูลที่ใช้ก็ต้องเหมือนเริ่มต้นตอนแรกอาจารย์ตัวอย่างก็คือว่าสมาชิกเข้ามาเริ่มต้นเนี่ยสมัยก่อนเรายังไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์เราใช้แมนนวลมือใช่ไหมลงข้อมูลทะเบียนสมาชิกเริ่มต้นชื่ออายุใช่ไหมฮะชื่ออายุที่อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้พอเราเริ่มมาพัฒนาระบบเราซื้อคอมพิวเตอร์มาใช้ปุ๊บเนี่ยเราต้องรีบคีย์ให้ทันภายในเนี้ยระยะเวลาที่อาจารย์บอกเมื่อกี้
ครับ
ในเมื่อสมาชิก 2,000 คนถ้าเราใช้บุคลากรเราคนเดียว
ก็
ทำข้อมูล
ไม่
ได้นะต้องช่วยกันใช้คอมพิวเตอร์กัน4เครื่องใช่ไหม
แล้วก็ใช้คนกี่คนแล้วใช้เวลากี่วันกว่าจะเสร็จ
นะ
ครับจนไปถ่ายข้อมูลหนึ่งเนี่ยที่จะใช้ในการโปรเซสกิจกรรมต่างๆของสมาชิกเหล่านั้นนะครับ
เพื่อจะว่าพัฒนาไอโครงการของเราในด้านนี้ให้ได้ให้ทันเน
า
ะ
สุดท้ายนะครับก็การศึกษาความเป็นไปได้การปฏิบัติงานนะครับก็คือว่าการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบงานใหม่นะครับจะสามารถที่จะนำเสนอสารสนเทศได้อย่างถูกต้องหรือเปล่านะครับตรงตามความต้องการของผู้ใช้นะครับแล้วก็คำนึงถึงทัศนคติของผู้ใช้ด้วยนะครับซึ่ง จะต้องมีทักษะนะครับทักษะผู้ใช้เนี่ยต้องมีทักษะในการดำเนินงานนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับกับคนอื่นแล้วก็มองในเรื่องของตัวเนื้องานด้วยนะครับซึ่งถ้าจะพิจารณาในเรื่องตามหลักแล้วนะครับก็คือว่าอันดับแรกนี่คือเขาจะประเมินในเรื่องของการทำงานของระบบนะครับก็คือพิจารณาถึงความเร็วในการทำงานในระบบนะครับว่ามีความเร็วมากน้อยเพียงใดนะครับสามารถที่จะลดระยะเวลาในการทำงานจากเดิมได้หรือเปล่านะครับสารสนเทศที่ได้จากระบบใหม่จะต้องพิจารณาดูว่ามีความถูกต้องครบถ้วนมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือเพียงใดนะครับต่อมาการใช้ระบบงานสารสนเทศนะครับจะต้องดูว่าระบบงานใหม่นั้นน่ะง่ายต่อการใช้งานหรือไม่นะครับผู้ใช้มีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดนะครับในที่นี้อาจจะต้องมีการทำแบบสอบถามเพื่อสอบถามความพึงพอใจด้วยนะครับความปลอดภัยในการใช้งานนะครับดูว่าระบบงานใหม่นั้นเนี่ยมีความปลอดภัยต่อการใช้งานหรือไม่นะครับอาจมองในเรื่องของการป้องกันข้อมูลนะครับแล้วก็การล็อกอินนะครับแล้วก็คือมีก็คือพูดง่ายๆคือบันทึกการทำงานทุกครั้งเมื่อเจ้าที่เข้าไปทำเข้าระบบนะครับสุดท้ายมองในเรื่องของประสิทธิผลก็คือว่าเมื่อมีการพัฒนาระบบงานใหม่เสร็จแล้วนั่นแหละจะต้องมีการใช้ทรัพยากรมากน้อยเพียงใดใช่ไหมครับเช่นคนเขาประมาณระยะเวลานะครับเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบกับแผนงานของโครงการเดิมว่าโอเคมันคุ้มค่าเป็นยังไง
ใช่ใช่ใช่อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้แหละว่าเรื่องของประสิทธิภาพของการทำงานของระบบที่อย่างว่าแล้วแม้กระทั่งเรื่องทัศนคติใช่ไหมฮะต้องมีการสอบถามเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางคนไม่พร้อมอ่ะคือเหมือนกับยังไม่ได้ไปรับการอบรมของด้านการใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะแล้วพอเราเข้าไปทำข้อมูลอ่ะถ้าเราพลาดเราผิดปุ๊บเหมือนกับเอ๊ะตรงนี้ต้องแก้ไขยังไงยังไม่เคยเข้าระบบตัวนี้ได้เนี่ยทำให้เขามีความรู้สึกว่าไม่ชอบพอไม่ชอบแล้วทัศนคติที่ดีต่อการใช้คอมพิวเตอร์ของเขาก็เปลี่ยนไปไงฮะคือเหมือนกับเริ่มต้นมานี่ก็ตั้งแต่ที่เริ่มจากประสบการณ์ที่ดิฉันเจอเนี่ยนะในสกอร์เนี่ยเหมือนกับเราบุคคลเก่าๆพอเริ่มนำของใหม่มาใช้อาจารย์ก็มันจะยังไงอ่ะไม่เคยทำมันจะมีถ้าเกิดว่าทำเข้าไปแล้วตรงนี้มันแก้เข้าใจงานแต่บางครั้งไม่เข้าไม่เข้าใจระบบว่ามันเข้าไปปุ่มมันเยอะอาจารย์ใช่ไหมแล้วพอเราเข้าในแต่ละหน้าจอของคอมพิวเตอร์เนี่ยโปรแกรมของเราในแต่ละโปรแกรมเนี่ยอันนี้จะใช้ได้มากน้อยแค่ไหนความกล้ากลัวของเจ้าหน้าที่เราอ่ะก็ไม่กล้านะ
ไม่กล้า
แล้วทำให้คิดที่จำดำทำได้เหรอแล้วก็บางครั้งเหมือนกระทั่งเวลาเราเปิดงานหน้าจอค้างไว้ที่อาจารย์ว่าพอล็อกอินล็อกเอาล็อกอินนะ
ล็อกอินเข้าไป
ก็วางเปิดเครื่องระบบข้อมูลเนี่ยความปลอดภัยเนี่ยสำคัญเพราะว่าพอเพื่อนคนอื่นเข้ามาเหมือนกับจะคีย์ข้อมูลต่ออย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้บันทึกข้อมูลเก่าไว้อะพอมากดปุ่มเหมือนกับบางทีปุ่มดีดีมันหายไปเลยใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูด้วยในประสิทธิภาพในการทำงานแม้กระทั่งแม้เครื่องอ่ะโอเคอย่างระบบความถูกต้องรวดเร็วอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาเมื่อกี้ว่ามันช่วยได้เยอะแหละลดขั้นตอนในเวลาการทำงานเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องมาทำโอทีอยากที่ทำแมนนวลเนี่ยเราต้องใช้พิมพ์ใบเสร็จอย่างเงี้ยมันเร็วใช่ไหมฮะ
ใช่
ทำรีพอร์ตสัญญาเงินกู้อะไรต่างๆออกมาเนี่ยกับการที่เดิมเนี่ยโอ้โหกว่าจะเลิกงานกัน3ทุ่มก็ยังไม่เสร็จเขียนไม่เสร็จเนี่ยนะคะก็เนี่ยเป็นสิ่งนึงที่ว่าเราต้องศึกษาความเป็นไปได้แม้กระทั่งด้านของระยะเวลาด้านเงินที่อาจารย์บอกงบประมาณต่างๆมันทุ่นเวลามันลดค่าใช้จ่ายที่เราต้องมาค่าจ่ายค่า OT ให้กับเจ้าหน้าที่อะไรด้วยเนาะ
คร
ับ แล้วก็เวลาเราได้เครื่องคอมพิวเตอร์มาความถูกต้องความแม่นยำเนี่ยเขามีไงมีแล้วสามารถที่จะช่วยเจ้าหน้าที่เนี่ยลดความกดดันอะในเรื่องของการคำนวณเงินดอกเบี้ยเงินฝากก็ดีดอกเบี้ยเงินกู้ก็ดีเนี่ยมันลดแรงกดดันให้เจ้าหน้าที่เราได้เยอะนะว่าต้องมาคิดมือคูณด้วยคอมคูณกับเครื่องคิดเลขอ่ะมันก็จะผิดพลาดได้ง่ายแต่พอเราได้คอมพิวเตอร์มาช่วยมันก็แบ่งเบาได้เยอะเนาะ
ครับ
คราวนี้นี่แหละก็พอเมื่อกี้ที่บอกว่าอาจารย์พูดทิ้งท้ายไว้ว่าเราสำรวจความเป็นไปได้เสร็จมันต้องมีเรื่องของความสำรวจความต้องการใช่ไหม
ครับ
ท
ีนี้ว่าในเรื่องของการในเรื่องของสำรวจการสำรวจความต้องการของการพัฒนาระบบนะครับซึ่งมันจะเป็นการศึกษาแล้วก็ค้นหาข้อขึ้นหาความต้องการนะครับของผู้ใช้เนี่ยนะครับว่ามีความต้องการมากน้อยเพียงใดนะครับเช่นเราอาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์นะครับการจดบันทึกถึงความต้องการนะครับทีมงานนะครับทีมงานของระบบเนี่ยจะเข้าไปพบปะนะครับกับคนนะครับที่ต้องการที่จะพัฒนาระบบนะครับ ซึ่งบางครั้งเนี่ยผู้ใช้เนี่ยอาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นเลยนะครับซึ่งก็นักวิเคราะห์ระบบเนี่ยจะต้องหมายความว่ามีจิตวิทยานิดนึงนะครับในการสื่อสารกับผู้คนต่างๆเหล่านี
้
นะครับซึ่งสิ่งสำคัญที่นักวิเคราะห์ระบบเนี่ยจะต้องทำก็คือต้องทำการบันทึกถึงความต้องการของผู้ใช้นะครับที่มีรูปแบบมาตรฐานนะครับแล้วก็นำไปพัฒนาระบบงานต่อไปได้นะครับอ
ย่างนั้นก่อนที่อาจารย์จะพูดถึงตัวศึกษาระบบพัฒนาตัวนี้เนาะ
เราก็คงต้องฟังเพลงเพราะๆอีกเพลงหนึ่งนะครับแล้วก็พบกันในช่วงสุดท้ายของรายการครับเชิญครับ
นะคะ
ฟังเพลงก็พอ ไปนะครับมีดนตรีบรรเลงนะครับ
ก็ให้หลับสบายด้วยนะอาจารย์ช่วงบ่ายๆนี้นะฮะอย่าเพิ่งหลับกันนะเรามาเจอกันในช่วงสุดท้ายของ
นะครับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับพวกผมพูดกันนำในเรื่องของการสำรวจความต้องการของการพัฒนาระบบสารสนเทศของสหกรณ์ไปแล้วนะครับทีนี้ว่าในช่วงนี้นะครับก็จะพูดถึงการศึกษาระบบสารสนเทศของสหกรณ์นะครับอาจารย์ลองดูสิครับว่าการศึกษาระบบสารสนเทศของสหกรณ์เนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับ
ตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องมาว่าศึกษาระบบสารสนเทศนะเดิมอ่ะของสหกรณ์ก่อนนะฮะว่าเขาเนี่ยเข้าใจไหมนักวิเคราะห์เนี่ยเข้าใจระบบการศึกษาข้อเท็จจริงสำรวจความต้องการในการพัฒนาระบบเนี่ยทำความเข้าใจกับหน้าที่ของธุรกิจสหกรณ์เราก่อนไงนะฮะว่าในแบบเดิมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วเราถึงค่อยมาค้นหาความต้องการของเจ้าหน้าที่เรานะฮะว่าแม้กระทั่งกรรมการเองด้วยนะเพราะกรรมการก็ต้องเข้าใจใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าเฉพาะเจ้าหน้าที่เรานะกรรมการเองเนี่ยก็ต้องทราบหรือแม้แต่บางครั้งนะอาจารย์สมาชิกเหมือนกันเวลานั่นเนี่ยต้องเข้าต้องรู้ด้วยนะเราต้องดูความต้องการของเขาด้วยนะว่าเขาต้องการที่จะโอเคไหมอย่างยกตัวอย่างของเราเนี่ยแบบเดิมเนี่ยสหกรณ์เราเนี่ยมีไอ้นี่กันจะใช้แบบเหมือนเครือข่ายที่บอกของแบงก์อะอาจารย์เราต้องดูความต้องการด้วยไงฮะว่าถ้าเราจะเชื่อมโยงกับข้อมูลของธนาคารแบบบัตร ATM อะค่ะถ้าเราใช้แบบบัตร ATM นี่ก็เป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์ใช่ไหมของระบบใช่ไหม
ใช่ครับ
เราต้องดูความต้องการเราก็ทำหนังสือสอบถามสำรวจความต้องการนี่แหละมสท.เราเคยว่าสมาชิกต้องการไหมสอบถามไปซิว่าถ้าเราทำบัตร ATM ตรงเนี้ยเรามีค่าใช้จ่ายไงแต่สกอเราไม่ได้โตที่จะมีเงินงบประมาณมากมายถ้าเกิดว่าต้องการจะใช้บัตร ATM เนี่ยมันต้องมีตู้เครื่องใช่ไหมคะแล้วมีบัตรเราต้องมีค่าใช้จ่ายตามมาสมาชิกต้องการไหมถ้าเกิดว่าเราจะมีบัตร ATM ต้องเสียคนละ100นะแต่ความต้องการนั้นตกไปนะเพราะว่าทุกวันนี้เหมือนกับมาฝากถอนโดยที่ไม่ใช้บัตร ATM ก็คล่องตัวได้อยู่เขาก็มีความรู้สึกถ้าความต้องการของสมาชิกตรงนี้ก็ตกไป
คือจริงๆถ้ามองในเรื่องของถ้าเป็นถ้ามีสมาชิกเยอะๆอย่างตัวอย่างเช่นสหกรณ์ออมทรัพย์มอเกษตรมอเกษตรศาสตร์เนี่ยเขามีหลายวิทยาเขตนะครับมีข้าราชการพนักงานต่างๆนะครับสมาชิกของเขานี่ประมาณ 5,000 กว่าคนนะครับเขามีความจำเป็นที่จะต้องใช้บัตร ATM โดยร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเขาก็จะมีตู้ธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ตู้ของสหกรณ์คืออยู่ใกล้ๆกันแล้วก็สามารถที่จะใช้บัตร ATM ได้ทั้ง2ธนาคารถ้าเสียค่าบริการแค่100บาท
อย่างเมื่อก่อนก็เคยไปดูงานนะอาจารย์เพราะว่าแต่เมื่อก่อนเขาใช้ของกรุงศรีอยุธยาจำได้ตู้เหลืองอยู
่
นะฮะของเกษตรน่ะคราวนี้เขาก็มาเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูความต้องการแล้วเราก็ต้องดูว่าระบบเดิมเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะเราต้องสำรวจความต้องการว่าในกิจกรรมหลักสามกิจกรรมเนี้ยเรื่องของทำความเข้าใจนะคะเรื่องของในระบบเดิมกำหนดรายการที่ต้องปรับปรุงอะไรพวกนี้เนาะ
ซึ่ง
ถ้าเรื่องของการทำความเข้าใจระบบเดิมนี่ก็ต้องเข้าไปศึกษาว่าหน้าที่การทำงานของระบบปัจจุบันในสหกรณ์เนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างล่ะมีขั้นตอนในขั้นนี้ต้องการศึกษาว่าบางสหกรณ์ที่พูดเมื่อกี้แหละว่าเขายังไม่มีสหกรณ์ใช้นะสหกรณ์การเกษตรหลายๆสหกรณ์อาจารย
์
ยังไม่มีนะคะคราวนี้บางสหกรณ์ก็มีอยู่แล้วที่ว่าแหละแต่นักวิเคราะห์เนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจกับปัญหาและอุปสรรคที่เขาเกิดขึ้นว่าแบบเดิมมันมีอะไรบ้างนะคะอย่างสหกรณ์ร้านค้าของเราเนี่ยเขาก็มีนะมีปัญหาก็ต้องมาเปลี่ยนเนี่ยคราวที่เนี่ยปีที่ผ่านมาก็ใช้พัฒนาระบบนะคราวนี้ก็ยังมีใช้เพื่อผู้กับของกรมด้วยแล้วก็จ้างของบริษัทมาต่างหากแต่ก็เจ้าหน้าที่เราก็ยังบางครั้งก็เวลาการทำรีพอร์ตต่างๆก็ยังมีความต้องการของสหกรณ์ร้านค้าเนี่ยเราต้องทำสต็อกไงเวลาเราสต็อกสินค้าเนี่ยรายงานออกมารีพอร์ตออกมาก็จริงแต่ตัวจำนวนเงินกับตัวสินของบางครั้งไม่ตรงกันนะฮะบางครั้งเนี่ยตัวรายการที่เขามาตัดสต็อกเนี่ยตัดรายการเลขรหัสแรงที่มันก็มีความสับสนนะ
คร
ับก็ต้องดูว่าระบบเดิมเนี่ยเคยใช้ไว้แบบไหนนะฮะอย่างอีกตัวต่อมาที่สิ่งที่จะต้องพิจารณานี่ก็เรื่องของการกำหนดรายการที่ต้องปรับปรุงนะคะภายหลังที่จากการดำเนินการไปแล้วเนี่ยต้องทำความเข้าใจนะคะในระบบสารสนเทศเดิมซึ่งขั้นตอนนี้นักวิเคราะห์ระบบเนี่ยจะต้องเก็บรวบรวมรายการใช่ไหมที่ต้องทำการปรับปรุงเนี่ยแล้วเอาก็เอกสารต่างๆเทคนิควิธีการนี่แหละ นะคะมาใช้ในความต้องการของผู้ใช้ใช่ไหมนะคะตัวต่อมาก็เป็นเรื่องของการพัฒนาแบบใหม่และใช่ไหมว่าขั้นตอนนี้เนี่ยนักวิเคราะห์ก็ต้องดูว่าเทคนิควิธีการกระบวนการในการพัฒนาเนี่ยความต้องการของผู้ใช้เนี่ยนะคะโดยที่สร้างจำลองข้อมูลใช่ไหมอาจารย์จะถนัดอาจารย์จะทำเรื่องพวกนี้จำลองแบบกระบวนการจำลองเนี้ยต้องให้รู้รายละเอียดของระบบสารสนเทศแล้วก็ทำการทำงานแบบใหม่นะจำลองแล้วก็ทำแบบใหม่ตามไปเลยใช่ไหม
ใช่
ตามที่เขาต้องการนั่นแหละนะคะส่วนพอตัวต่อมาก็เป็นเรื่องเทคนิคของรวบรวมเขาเรียกอะไรความต้องการมันมีหลายวิธีเนาะทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเขาเรียกอะไรความเหมาะสมกับระบบสารสนเทศแล้วก็ระยะเวลานะคะในการพัฒนาการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยต้องเก็บรวบรวมจากเอกสารแบบฟอร์มต่างๆจากการค้นคว้าแบบสอบถามสังเกตสัมภาษณ์อะไรพวกเนี้ยแล้วก็การเข้าร่วมการประชุมนะเพราะส่วนมากก็ต้องมีการประชุมอยู่แล้วแหละเรื่องพวกนี้นะซึ่งคราวนี้เราจะมาพูดในเรื่องของจากที่เรากล่าวเมื่อกี้ว่าเทคนิคการรวบรวมความต้องการก็มาพูดอีกเรื่องนึงเทคนิคของการเก็บรวบรวมเนี่ยความต้องการเอกสารข้อมูลที่บอกเมื่อกี้เนี่ยว่ามันมาจากการค้นคว้าข้อมูลนะฮะจากการที่เราศึกษาไปสิว่าเอกสารที่นักวิเคราะห์เขาจะทำเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรนโยบายผังแผนผังเมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วแผนผังโครงสร้างใช่ไหมเป็นเรื่องของแผนผังโครงสร้างวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบสารสนเทศซึ่งจะช่วยให้เข้าใจอ่ะในกระบวนการว่าขั้นตอนและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานต่างๆเนี่ยสำหรับระบบสารสนเทศที่เราจะพัฒนาก่อนแล้วเนี่ยต้องศึกษาเดิมว่าผังงานอะไรครับอะไรครับแผนภาพกระแสข้อมูลน่าจะ
ค
ือ
ว่าเป็นโฟลว์ชาร์ตก็ได้นะครับใช่ไหมเป็นขั้นตอนการทำงานของกระบวนการต่าง
ๆแล้วเหมือน อย่างอีกอันนึงก็ที่เราพูดเมื่อตอนที่แล้วอ่ะพจนานุกรมข้อมูล
Data Dictionary
ใช่ไหมศึกษาเอกสารต่างๆเนี่ยจากการออกแบบการเขียนโปรแกรมคู่มือที่เมื่อกี้อาจารย์บอกต้องมีคู่มือ
ใช่ก็คือไปมีคู่มือในเรื่องในขั้นตอนของระบบทั้งหมดนะครับว่าคือบางทีถ้าเขาแบบไปอบรมมาเนี่ยแล้วก็มาดูว่าอาจจะรู้เรื่องนะครับมาศึกษาเพิ่มเติม
ใช่ครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องช่วยให้เข้าใจถึงการส่งต่อข้อมูลนะว่าข้อมูลที่เราจะใช้ร่วมกันรวมทั้งลำดับการทำงานของระบบด้วย
ครับ
เนาะอีกอันก็เป็นเรื่องของการรวบรวมความต้องการของแบบสอบถามเอกสารที่เราจัดคำขึ้นเพื่อแบบสอบถามอะความต้องการของพวกเจ้าหน้าที่เราเนี้ยนะฮะว่าความต้องการใหม่ๆเนี้ยเขาต้องการระบบสารสนเทศเนี่ยเป็นอย่างไรล่ะแล้วก็ปกติแล้วเนี้ยคำถามเราจะต้องประกอบด้วยอะไรปลายปิดเนาะคือประเภทคล้ายกับข้อสอบประเภทปรนัยอาจารย์นะแล้วก็ปลายเปิดก็คือคำถามประเภทนี้ก็เจ้าหน้าที่ตอบแบบประเภทความเห็นคล้ายกับข้อสอบแบบอัตนัยอ่ะแต่ไอ้ข้อเนี้ยไม่ค่อยจะเขียนกันหรอกเนาะพอเราถามความต้องการอะไรไม่ว่าจะเปิดการอบรมอะไรก็ตามไม่ค่อยเขียนบอ
ก
แต่พอจัดการเอามาให้ใช้แล้วอาจารย์มาบ่นกันทีหลังนะ
คือจริงๆอ่ะสมาชิกจะต้องระบุถึงความต้องการไปนะครับว่าต้องการอะไรแบบไหนอย่างไรนะครับเพื่อที่ฝ่ายจัดการเนี่ยก็สามารถที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปประมวลผลแล้วก็ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของสมาชิกได้นะครับ
ก่อนที่เราจะทำการสอบถามเขาเราต้องพยายามประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้เขาทราบด้วยนะว่าจากที่เราถามเขาเนี่ยเราทำแบบสอบถามเขาเนี่ยเขาควรจะตอบตามที่เขาต้องการจริงๆเลยนะ
ครับ
เขียนบอกมาให้หมดเพราะไม่งั้นมันจะมีปัญหาในภายหลังไงเพราะว่าเราก็สอบถามความต้องการของท่านแล้วนี่นานะแต่ทำไมท่านจะมามีปัญหาทีหลังไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต่อมาเป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมความต้องการจากการสังเกตสังเกตการนี่แหละนะฮะเราก็เก็บรวบรวมโดยการสังเกตว่าสถานที่ปฏิบัติคือเหมือนกับเวลาจะสมาชิกมาถอนมาฝากเงินนะในสากลอย่างนี้นี่แหละก็สังลักษณะเนี้ยพวกที่นักวิเคราะห์ระบบเนี่ยอาจจะไปทำรายการเองกับสกอตเองก็ได้เหมือนอย่างอาจารย์ดร.จุ้ยอะไรอย่างเงี้ยของเราไปยืนแล้วก็สังเกตเอาไง
ดูสังเกตดูเป็นยังไงนะครับอ
ย่างอาจารย์เองก็เหมือนกันอ่ะอาจารย์จะมาวิเคราะห์ทำพวกนี้ให้เราเนี่ยนะฮะถ้าในอนาคตจะ
บางทีเราจะต้องไปพูดคุยสังเกตสัมภาษณ์นะครับพี่จุ้ยซึ่งพิธีการเหล่านี้เราอาจจะได้ข้อมูลมา
ก็ต้องสังเกตกระบวนการงานของระบบเขาเนี่ยแหละเขาฝากขั้นตอนการฝากเขาเป็นยังไงนะการฝากการถอนนะเพื่อจะนำมาปรับปรุงในระบบใหม่เนี่ยได้นะคะเนี่ยดูขั้นตอนเสร็จแล้วต่อมาเป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมความต้องการโดยการสัมภาษณ์แล้วละเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าจากสังเกตสัมภาษณ์ ไปเลยรวบรวมข้อมูลรายละเอียดให้ตรงกับความต้องการเนี่ยเอาละเราก็ต้องมีเข้าไปถามในเรื่องที่เขาต้องการเราก็เพื่อประโยชน์ในการเข้าใจแก้ปัญหาไงกระบวนการเนี้ยเราสัมภาษณ์ซึ่งการสัมภาษณ์ก็ต้องสัมภาษณ์แบบว่ามีโครงสร้างแล้วก็แบบไม่มีโครงสร้างนะอาจารย
์ใช่
ไหมมันต้องทำทั้งสองแบบนะคะด้วยกันต่อมาเป็นเรื่องของค้นคว้าแหละนะคะว่าการเก็บรวบรวมความต้องการของจากการค้นคว้านี่ก็คือว่าอะไรล่ะรวบรวมข้อมูลจากสหกรณ์อื่นด้วยไง
นะครับ
หรือที่หน่วยงานใกล้เคียงกันกับเราก็ได้ว่ามีปัญหาคล้ายกันไหม
คร
ับนะเหมือนอย่างนี้ไงอย่าดูมองอื่นไอ้ใกล้เลยดิฉันก็ยกตัวอย่างใกล้ๆตัวเราเนี่ยอย่างร้านค้าของเราต่างกันเลย ซึ่งการดำเนินงานก็ต่างกัน
ใช่
นะคะเขาก็จะดูว่าปัญหาที่คล้ายกันหลักคืออะไรส่วนมากถ้าปัญหาที่คล้ายกันก็คือตัวอะไรอ่ะรีพอร์ตที่ดิฉันว่าแหละ
เวลาทำงาน
ออกมา
เนี่ยรายงานทางการเงินนะครับ
มันจะพอมาถึงเดี๋ยวก็ต่างกันเพราะว่ามันมีรายงานทางการเงินแต่ว่าของออมทรัพย์จะเป็นตัวเงินสินค้าก็คือเงินแต่ของร้านค้าเราสินค้าก็คือสินค้าไปเลยเป็นตัวของอ่ะเป็นตัวสินค้านะฮะอันนี้ก็เวลาปัญหาเกิดขึ้นในการจัดทำข้อมูลก็จะแตกต่างกันหน่อยนึงตรงนี้นะฮะอาจจะเก็บเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปก็ได้นะฮะหรือเราเก็บเข้าอะไรเก็บรวบรวมจากอะไรอินเทอร์เน็ตอ่ะ
ก็คือบางทีเดี๋ยวนี้ข้อมูลเนี่ยบางทีเราไม่ต้องค้นคว้าจากหนังสือก็ได้
อ
ินเทอร์เน็ตนี่ก็คือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลชนิดหนึ่งก็คือง่ายๆเป็นแค่เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นพื้นที่หนึ่งที่เราสามารถที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับ
สหกรณ์อื่นเดี๋ยวนี้เขาก็โชว์ผลงานผลการดำเนินงานหรือเรื่องอะไรของเขาจากในอินเทอร์เน็ตเยอะ
ครับเขาโชว์อย่างเช่นสหกรณ์น้ำพับจุฬาครับเขาก็จะนำเสนอรายงานกิจการประจำปีของเขานะครับในปีนี้นะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดดูผลการดำเนินงานเป็นยังไงกำไรเท่าไหร
่
กี่พันล้านนะครับ
คราวนี้ก็ดูว่าการเก็บรวบรวมความต้องการเหมือนระบบเขาจะมีแจ้งด้วยไงคะเขาจะแยกเป็นส่วนๆจากงานนี้ระบบสารสนเทศของเขาล่ะเป็นยังไงเชื่อไหมอย่างนี้แล้วก็จะเห็นอันสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นความต้องการร่วมกันอันนี้เนี่ยมาจากการประชุมไงนะฮะประชุมกันหลายฝ่ายเลยนะฮะทั้งคณะกรรมการทั้งกลุ่มสมาชิกกลุ่มผู้มาใช้งานของเราเนี่ยนะฮะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบางครั้งเนี่ยเราเชิญอย่างของมสท.เราเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่สำนักคอมพิวเตอร์มาช่วยดูแลเวลาจะซื้อหรือจะพัฒนาระบบโปรแกรมเนี่ย
ครับ
จะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีเลขาทำหน้าที่บันทึกข้อมูลนะฮะในกรณีที่สหกรณ์อาจจะมาจากประชุมร่วมกันเนี่ยอย่างบอกเนี่ยนะฮะก็จะได้มีความอะไรเรียกความต้องการครบถ้วนสมบูรณ์ไงนะฮะแล้วก็ต้องมีความรวดเร็วเพราะว่าเหมือนอย่างตัวสหกรณ์เองเนี่ยไม่กระทั่งกรรมการเจ้าหน้าที่ของเราไม่ได้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะเวลาเราจะพัฒนาระบบสารสนเทศเราก็ต้องเชิญผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมประชุมกันด้วยนะคะว่าสิ่งไหนที่เราควรจะมีไหมล่ะคะจริงแล้วความต้องการในเจ้าหน้าที่เองเนี่ยในคณะกรรมการเองเนี่ยเวลาเราทำงานในระบบของงานสากลเนี่ยเราจะทราบแหละว่าเราต้องการอะไรนะคะในการพัฒนาระบบหรือโปรแกรมต่างๆหรือข้อมูลต่างๆเราทราบเพียงแต่ว่าบางครั้งเราก็ไม่ทราบเหมือนของอาจารย์ทราบอะอย่างดิฉันเองไม่ได้ทราบในตัวลึกของโปรแกรมในตัวเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์ของระบบสารสนเทศทั้งหมดอ่ะเราไม่ทราบเราก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญนี่บอกว่ามันจะมีปัญหาตัวนี้ตามมาไหมถ้าเกิดว่าเราต้องการสิ่งนี้ในระบบสารสนเทศเนี่ยมีอันไหนอีกที่สกอร์ยังขาดอยู่ต้องมีอย่างเงี้ยนะคะใช่ไหมก็เลยอันนี้วันนี้เราก็ได้พูดกันถึงแนวทางการพัฒนาเรื่องไปแล้วนะคะว่าเรื่องของการความเป็นศึกษาความเป็นไปได้ไปแล้วความรู้ความต้องการไปแล้วนะคะวันนี้ก็เราก็หมดเวลากันลงแค่นี
้เดี๋ยวช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับว่านักศึกษานะครับที่ลงทะเบียนแล้วนะครับเดือนหน้าแล้วก็มีการประถมนิเทศนักศึกษาต
่
างจังหวัดแล้วก
็
ในกรุงเทพนะครับช่วงประมาณต้นเดือนนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังสนใจที่จะศึกษากับมสท.นะครับตอนนี้ก็ยังมีเวลานะครับ
ค
ือหมดเขตวันที่20มิถุนายนก็ตอนนี้เหลืออีกประมาณ7วัน
นะคร
ับที่จะมาสมัครว่าจะสนใจเรียนสาขาวิชาไหนนะครับก็ ยินดีแล้วก็เชิญได้นะครับจะซื้อใบสมัครที่เซเว่นก็ได้นะครับหรือว่าจะมาซื้อใบสมัครที่มสท.ก็ได้แล้วก็สมัครได้ที่นี่เลยนะครับก็เดี๋ยวพบกันในวันจันทร์หน้านะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ